The Voice of America.
አመወዳታ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አሜሪካ ንሲቪላት ዝውሃብ ዝዓበየ ሽልማት ሜዳልያ ነጻነት ንመጨረሻ ጊዜ ን21/7 ማለት ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ሸሊሞም። ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ተዋሳእቲ፣ ሙዚቀኛታት፣ ኣትሌታት፣ ተመራመርቲ ኣብ ተግባር ሰብኣዊነት ዝተዋፈሩን ካልኦትን ይርከብዎን። ሜሪ ኣሊስ ካብ ዋይት ሃውስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ትማሊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተኻየደ ሽልማት ምዕዳል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ሽልማት ንኽብሪ ንኩሎም ኣሜሪካ ዝሓሸት ሃገር ንኽትከውን ዘበርከቱ ምዃኖም ገሊፆም።
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits, strengthened our union, pushed us towards progress.
ሎሚ ነዚ ክብረ በዓል ምስ ፉልያት ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ንሕብረትና ዘበራትዑ፣ ንመንፈስና ዝደበሱ፣ ናብ ምዕባለ ዝመርሑና ንኽብር ኣለና።
ገለ ካብቶም ሽልማት ዝተዋህቦም ኣብ ተግባር ግብረ ሰናይ ዝተዋፈሩ መሊንዳን ቢል ጌትስን እዮም። ንሶም ዝውንንዎ ትካል ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ጥዕና ንምዕባይን ድኽነትን ጥሜትን ንምቅላስ 36 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩሎ። ካብ ስፖርተኛታት ፍሉጥ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ከሪም ኣብዱል ጃባር፣ ማይክል ጆርዳንን ክሽለሙ ከለዉ ካብ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ድማ ቶም ሃንክስ፣ ሮበርት ዲነሪዮ፣ ሮበርት ሬድፎርድ ተሸሊሞም። ካብ ሽልማት ዝተዋህቦም ሰብ ሞያ ስነ ህንፃ ድማ ማያሊንን ፍራንክ ገርሄይን ይርከብዎም። ኮሜድያንን ተዋሳይትን ኢለን ዲጀርስ ድማ ነቲ ሽልማት ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ተቐቢላቶ። ፕሬዚደንት ኦባማ ነፍስ ወከፍ ተሸላሚ ብውልቂ ብፍሉይ ከም ዝተንከፍዎም ገሊፆም። ብተወሳኺ ብዙሕነት እዚ ሽልማት ዝተዋህቦም ሰባት ድማ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ኣባይ ዝገብራ ረቋሒ ምዃኑ ገሊፆም።